بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد قودبدا وركا او كودو او غدور كرون غلاها وزيردا سوماليا او مانتا انسيخي احديغا اوررك عالميغا اه اي ديعقاميدكا غورغورا مدحوينها سوماليا حتى شيخ محمود او مقعاوه لطليس سره اي ارمها سياسدا لانيرو كجري حبسيه كويا لليبيا او دالكا ديب لوغو سوخليي فيزوالها دالكا مسؤولين كلا او كخب غلا حسكة بنغوردي كسو وريغتي markii Soomaaliya ay ku birtay heshiiska xuquuqda carruurta ee qaramada midoobay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho warka caalamkana waxaad ku dhageysantaan midowga Yurub oo warka soo saaray xaaladda Kiev
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada sifaysay biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
dagaystalintaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa oo kuwada ugu door koroon markana waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay ahdiga ururka caalamiga ah ee deegaanka gurgura Cabdi Axiis Saciid ayaa Muqdisho ka soo diray
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa gudoomiyay kulanka todobaadlaha ah ee xubnaha golaha wasiirada kaas oo diirada lagu saaray arrimo kala duwan oo ka mid ah amniga dalka iyo sidoo kale meelmarinta heshiisyo kala duwan Xubnaha golaha wasiirada ayaa meel maray heshiis ay ka mid yihiin heshiiska safgarad oo u dhexeeya dawladaha Soomaaliya iyo Rwanda kaas oo ku saabsan iskaashiga guud ee labada dal. Waxa kale oo xubnaha golaha wasiiradu ay meel mariyeen istaraatiijiyada qaran ee haweenka ee dhanka nabadda iyo amniga oo qayb ka ah dadaalada xukuumadu ay ku doonayso in lagu kordhiyo ama lagu horumariyo ka qaybgalka haweenka ee horumarka dalka. Heshiisyada kale ee xubnaha golaha wasiiradu ay meel mariyeen waxaa ka mid ah ahdiga ururka caalamiga ah ee dayax gacmeedka gurguura kaasi oo ay sheegeen xubnaha golaha wasiirada inuu muhiim u yahay hadii Soomaaliya ay ka mid noqoto inay horumar ka gaadho arrimaha horumarinta tiknoolajiyada iyo sidoo kale dayax gacmeedyada waxaa sidoo kale xubnaha golaha wasiiradu ay maal mariyeen istaraatiijiyada qaranka ee dekadaha kaasi oo isna muhiim u ah arrimaha ku aadan ilaalinta ammaanka badaha Soomaaliya iyo sidii loo dardargelin lahaa la socodka dhaqdhaqaaqyada maraakiibta isaga kala goosha badda Soomaaliya shirka golaha wasiirada waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay warbixinada la xiriira amniga guud ee dalka dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo arrimo kale Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa xubnaha golaha wasiirada waxa uu faray in la dardargeliyo wax ka qabashada xaaladda abaaraha ee dalka ka jirta loona gurmado dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay saameysay ee abaaruhu ku habsadeen
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa u magacaabay doktor yahay ibraahim macalin la taliyay sare ee siyaasadda iyo isku duwaha barnaamijyada la xiriira xafiiska madaxtooyada doktor yahay ibraahim oo ahaa bara jaamacadeed oo ka howlgalayay dalka ingiriiska ayaa aqoon iyo khibrad wanaagsan u leh arrimaha siyaasadda dowlad dhiska cilmi baarista xiriirka caalamiga ah horumarinta dhaqaalaha iyo diyaarinta jiilka cusub ee hogaamiyayaasha waxa uu muddo ka soo shaqeynayay xalinta khilaafaadka colaadaha isaga oo shahaadooyin sarsare sida master iyo PhD ka diyaariyay jaamacadda North Point iyo Brompton ee dalka Ingiriiska madaxweynaha ayaa xusay inuu ka rajaynayo in Dr. Yahay door muuqda uu ka qaato dadajinta siyaasadaha iyo horumarinta istaraatiijiyada qaranka isagoo hubinaya in go'aannada muhiimka ah lagu saleeyo cadeyn cilmi baaris iyo la falgalid duruufaha gaarka ah ee Soomaaliya si loo xoojiyo isudubidda nidaamka iyo midnimada ujeedooyinka xafiiska madaxweynaha dhalinyaro ku jirtay xabsiyo ku yaala Liibiya ayaa dalka dib loogu soo celiyay maxamed maxamuud cabdi ayaa noo faahfaahinaya
waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Aden Cad International Airport laga soo dejiyay tiro dhalinyaro oo tahriibiya loo gaaraya 150 dhalinyaro oo ay isugu jiraan tiro caruur ah oo gaaraya 27 una baahan daryeel caafimaad in loo fidiyo ayay dowladda Soomaaliya ku guuleysatay in dalkooda ay dib ugu soo celiso intii ay ku jireen safarkooda tahriibka ay ku gaareen dalka Liibiya waxa ay waxyeelo waaweyn noloshooda saameyn ku reebtay ay kala kulmeen intii ay safarka tahriibka ay ku joogeen dalkaasi Liibiya inkastoo tahriibku uusan ahayn mid sahlan haddana dhalinyaradan ayaa u bareeray qatartan Ahlan oo ah gabadha keliya ee qayb ka ahayd tirada dhalinyaradan ee maanta dib loogu soo celiyay dalkooda ayaa ka sheekeyay dhibaatooyinka ay dhalinyaradu kala kulmayaan tahriibka gaar ahaan dalka Liibiya iyadoona dhibaatooyin ku isugu jiraan jirdil iyo waliba xarig iyo caafimaad daryeel oo ay kala kulmaan intay ku sugan yihiin halkaasii
Liibiyaanku kullay maxaa leeyahay aad u garacaan aad u dhibaateeyaan qaar ba horteeda ku dhinta qaar baan markay dhintaan inta la qalo bacdeen kaliya laga baxaa anuu lix bilood isbaan maqnaa laakiin rajayda koowaad markan yeeshay ee aan baxay ee aan maxaa sheegayay faamiligayga lacagta dhigeen ayaa lay soo qabtay way ila socdaan dhalinyar badda gudaheeda laga soo qabtay oo markay xataa lacagta shubeen la soo ururiyey qaar iyagoo lacagta shubay xoosha dhexeeda laga soo ururiyey
ugu dambeyntii ergeyga gaarka ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha muhaajiriinta iyo soo gulootiga Maryan Yaasiin ayaa sheegtay in arrintan ay muddo ay ku jireen ugu dambeyntiina ay ku guuleysteen in dhalinyarada dalkooda ay dib ugu soo celiyaan
waxaa maanta sharaf ilaahay u mahadinaynaa inay 165 dhalinyaro oo tahriib dalka Liibiya ugu tagay ee maanta dalkooda dib ugu soo noqdeen 13 ka mid ah ku soo degay maanta magaalada Hargeysa inta kalena magaalada Muqdisho oo halkaan ay ila joogan mas'uuliyiinka socdo saan u sheegay baarlamaanka gobolka Banaadir wasaaradda arrimaha dibadda hay'adda qaxootiga qaranka iyo walaalahan oo ka socdeen midowga Yurub iyo hay'adda IOM midowga Yurub oo ah hay'addii hadafanka ama dhaqaalaha bixisay sida oo barnaamijkan oo ah barnaamij Soomaaliya kaliya aan ku saabsaneyn qaaradda Afrika oo dhan muhaajiriinta dalkooda dib loogu soo noqo iyo hay'adda IOM oo implementation-ka wado waxaa arintan iyo ka soo shaqeeyay aniga oo matalaya xafiiska madaxweynaha gaar ahaan xafiiska aan lead gareeyo oo xafiiska ergeyga gaarka ah wasaaradda arrimaha dibadda ee maanta halkan ka joogan mas'uuliyiin kamid ah laba waaxda carabta iyo waaxda diasporada iyo hay'adda qaxootiga qaranka iyo dhammaan institution-yada xafiiska ra'iisul wasaaraha oo gaar ahaan aan ugu mahadcelinayo ra'iisul wasaaraha ku-xigeenyadiisa iyo mas'uuliyiinta xafiiska ra'iisul wasaaraha
wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay xuska 10 sano guuridii ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay ku biirtay heshiiska xuquuqda carruurta ee qaramada midoobay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho Abshir Cabdullaahi ayaa Muqdisho ka soo diray
munaasabad lagu xusay 10 sano guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay ku biirtay heshiiska xuquuqda carruurta ee qaramada midoobay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho xuska munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay carruur dadka qaba baahiyaha gaarka macallimiin dhalinyaro haween ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada agaasimiyaal safiiro xildhibaano wasiiro iyo ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre goobta ayaa lagu soo bandhigay dadaalada dowladda ee ku aadan nolosha carruurta Soomaaliyeed oo ay ugu weyntahay waxbarashadooda ugu horeen waxaa munaasabadda ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdul Qadir isagoona tilmaamay in maanta ay ku weyntahay guud ahaan carruurta Soomaaliyeed waxaana uu tilmaamay in guulo laga gaaray horumarinta carruurta Soomaaliyeed
waxaan rajaynayaa in xaaladda carruurteennu ay wax iska beddesho xukuumadda dan qaranna ee aan ka tirsanahay waxa ay awood weyn bagelisay in tiir ka mid ah tiirarka xuquuqda carruurta ay leeyihiin wax badan laga qabto kaas oo ah waxbarashada carruurta waxaana ballan qaadaynaa inaanu ku dadaalayno waxbarashada carruurta si carruurteennu ay u noqdaan kuwo karaamo leh sharaf leh mustaqbal leh mustaqbalkeennana waxa uu ku dhisan yahay mustaqbalka carruurteenna carruurteenna waxaan leeyahay hambalyo si gaara waxaan ugu hambalyeynayaa wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka
wasiirka qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka Qadiija Maxamed Al-Makhzuumi ayaa ka sheekaysay sida wasaaradda xoogay u saartay arrimaha carruurta iyo kabarqabkooda
waxaa hoyaalaha ka shaqeeyay ra'iisul wasaare waxaa ka mid ah heshiisyo badan oo dhaqanka gelinta heshiiska caalamiga xuquuqda carruurta qaramada midoobay ansixinta axdiga xuquuqda carruurta Afrika diyaarinta hindi sharciyeedka xuquuqda carruurta hindi sharciyeedka joojinta naafeynta xubinta gabdhaha sharciga joojinta kufsiga iyo anshaxumada diyaarinta hindi sharciyeedka cadaaladda da'da yar diyaarinta siyaasadda hubinta da'da yar guulahaas oo guulo kale ka badan ayaa tobankii sano la soo dhaafay qabsoomay dawladda federaalka Soomaaliya waxa dhinaca socda dadaalo ah oo wadada ku soo jiro oo sii wadno oo kamid ee mashaal inaa furnay xarunta caruurta oo nambarka Maama Zahra nagu soo wareejisay 17 sano ay ka shaqeynaysay oo xalay oo maadsantahay Maama Zahra ay adeeday ku soo shaqeynaysay nambarka 116 oo shalay xiliga ka jarnay caruurta oo tacadiyada lagu sameeynaayo ee dhibaatada haysto maanta dawladda si rasmi ah ay ugu dhawaaqayso in caruur walbo xadiga ee dhibaatada ka soo gaaray inay halkaas insha Allah biidnillaah shaqadooda lagu qabto 1 December-kan waxa lagu dari doonaa gabdhaha Soomaaliyeed ama haweenka Soomaaliyeed tacadiga galo mudan ra'iisul wasaare waxa hortiina ka balan qaadaya inaa si wadi doono dadaalkeena ku aadan horumarinta caruurta Soomaaliyeed ayadoo ay naga go'an tahay inaad xaqiijino dhismaha iyo soo saarta jiilka Soomaaliya cusub hogaamiyaha soo socda insha Allah biidnillaahi kariim.
Ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Bare ayaa tilmaamay in maanta ay kaga dhigan tahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed maalin weyn, isagoona sheegay in caruurta Soomaaliyeed ay la tartamayaan caruurta kale ee caalamka.
Waxaan joognaa xilli ay lagama maarmaan tahay in aan u soo jeedsano ubadka Soomaaliyeed. Annagu haddii aan nahay xukuumadda dan qaran sida wasiir Faarax uu sheegay, mushkiladda oo dhan maadaama aanan hal mar wada xallin karin, waxaan isku daynay in aan fiirsanno meesha ugu daran, meelaha ugu daran. Waxaan aragnay inay ugu daran tahay ilmaha Soomaaliyeed oo dhibaatada haysata ay ugu badan tahay in uu waxbarasho la'aan noqdo. Waxaana noo soo muuqatay haddii ilmaha uu waxbarasho la'aan leeyahay, bulshaduna waa waxbarasho la'aan, ilmaha waa mustaqbal la'aan, wax ilmi tahay ummadda Soomaaliyeed waa mustaqbal la'aan, dalka Soomaaliyeedna waa mustaqbal la'aan. Si marka dalkeenu uu mustaqbal u yeesho, waxaa fura u ah ilmaha Soomaaliyeed il mustaqbal loo yeelo. Laakiin haddii uusan ilmaha Soomaaliyeed mustaqbal lahayn oo ay waxbarashadu ugu horeyso oo caafimaadku ku xigo oo ilaalintiisa iyo daryeelkiisa ku xigto oo xuquuqdii ayagu ay sheegteen hadda ay codsadeen in loo ilaaliyo oo dhan ay ku jirto, waxaa muuqanaysa in dalkeenu uu khatar ku jiro. Sidaa darteed ma aha option, ma aha ilmaha Soomaaliyeed daryeelkiisu, daryeelkoodu iyo ilaalintoodu option ma aha, waa waajib. Option waxaa la yiraahdaa waxa iska dayn karto ama aadan iska dayn karin, laakiin tani waa option ma aha, waajib waa in la qabto oo dhammaan aan isugu wada tagno, laga soo bilaabo hooyada iyo aabaha oo aan aad ugu adkaynayo in ay way dadaalaan aabaha iyo hooyada Soomaaliyeed, weliba hooyadu, laakiin waxaan rabnaa in ilmaha weli in hoos loo fiiriyo. Ilmaan dhalayaa waxbarashana ma leh, tarbiya ma leh, waxba ma leh, suuqan ku sii deynayaa adigana waxaa laga yaabaa inaad ayaga sii dhibto, ayaguna kii dambay sii dhalayeen bay sii dhibayaan, jiilka dambay sii dhibayaan, bulshaday sii dhibayaan, dalkana waxba uma taraysa. Waxaan ballan qaadaynaa oo naga go'an in aan ka shaqeyno dhammaan shuruucdiina ilaalin lahayd idinka. Waxaan ballan qaadaynaa in aan ka shaqeyno in dhammaantiin ubadka Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho haddii Ilaahay yiraahdo, inay helaan caafimaad, inay helaan daryeel la daryeelayo oo la ilaaliyo.
Halka aad naga dhegeysanaysaana waa Reido Ujeer, markana warka caalamka. Wasiirada arrimaha dibadda ee Midowga Yurub ayaa sheegay in Kiev iyo Yurub ay tahay in lagu daro qorshe kasta oo nabadeed oo Ukraine quseeya, iyadoo Mareykankuna la sheegayo in uu soo riixayo soo jeedimo cusub oo eega dalabaadka Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska Jean Noel Barrot ayaa sheegay in nabadda aysan noqon karin isdhiibid ama in la isdhiibaa. Boolana waxay tiri Ukraine waa dhibane lagamana yeeli karo in lagu soo rogo xadidaadyo. Sarkaal sare oo military oo Mareykan ah ayaa ku sugan Ukraine si ay ugu wada hadlaan dadaalada lagu dhameynayo dagaalka. Waxaa jira warar aan la xaqiijin oo ku saabsan qorshe u baahan tanasul waaweyn oo Ukraine ka imaanaya, oo ay ku jiraan in ay ka tanasulayso dhul iyo in ay si weyn loo yareeyo ciidankeeda aqyaarta reegisnaysa waruuxii dalka ay dibada awr soo gaaray waa naga inta cidu warkay seegnaa waxa dib ugu daalan qaran bararta aynu Facebook ku kulanay reedii jor warku xadiraa qarnay aanu qabto qadir asaasiyo nabad galiyo